današnji oddaji.
Odrejena parlamentarna preiskava domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda.
Za banke lansko leto rekordno, izzivi so kibernetske narave.
Opolnoči pocenitev naftnih derivatov.
Izrael tarča kritik zaradi evakuacije v Rafi.
Vreme jutri in v sredo oblačno s padavinami, v četrtek spet več sonca.
Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Državni zbor je na predlog državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo morebitnih vplivov na negospodarsko ravnanje GEN-I-ja. Komisija se bo ukvarjala tudi s poslovanjem družb Star Solar in Borzen, s katerima je povezan premier Robert Golob, ter domnevno nezakonitim financiranjem Gibanja Svoboda. Pod njenim drobnogledom bo tudi financiranje kampanje omenjene stranke pred parlamentarnimi volitvami. Več Andrej Šinko.
Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je opozorila, da je v času sedanje vlade zaupanje v politične institucije opadlo, kritična pa je bila tudi, da premier do zdaj ni pojasnil nekaterih zadev povezanih z GEN-I-jem.
Iz balkanske podružnice podjetja naj bi oteklo kar 2 milijona evrov. Predsednik vlade pa do danes še ni pojasnil ali dokazal, kam je ta denar v resnici odtekel.
Je dejala Čadonič Špeličeva in opozorila, da se je zdi sporno tudi, da se energetska politika države gradi na določenih interesih, ne pa potrebah države. V koalicijskih Levici in SD so opozorili, da je preiskovalna komisija namenjena političnemu obračunavanju, tako kot je zastavljena, pa da presega svoje pristojnosti.
Socialni demokrati pričakujemo, da tako resne sume kaznivih dejanj preiščejo in zaključijo organi odkrivanja in pregona, da o kazenski in krivni odgovornosti za storjena kazniva dejanja presojajo sodišča. Edino vprašanje, s katerim bi se bilo morda smiselno ukvarjati, je, zakaj taki postopki ne stečejo oziroma se ne zaključijo.
Je dejal poslanec Soniboj Knežak. V Gibanju Svoboda so poudarili, da je ustanovitev komisije ustavno sporna in da je na to upozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, pa tudi, da tako zastavljena preiskava ne more biti v javnem interesu. V SDS so med razpravo poudarili, da je bilo treba vse, ki so Gibanju Svoboda pomagali pred volitvami, poplačati in dodali, da zdaj veljajo drugačna merila kot takrat, ko se je ustanovila preiskovalna komisija, ki je preiskovala njihovo stranko.
Zakaj ni sporna preiskovalna komisija, ki preiskuje Slovensko demokratsko stranko in pa medije, za katere trdite, da so z njo povezani? Sporna pa je po vašem mnenju preiskovalna komisija, ki bi preiskovala stranko Gibanje Svoboda in pa medije, za katere se trdi, da so povezani z vami. Glejte, dvoličnost je to.
Je dejal poslanec Žan Mahnič. Predsednica državnega zbora pa je medtem predlagala spremembo, ki bi omogočala, da se pred ustanovitvijo preiskovalne komisije o njeni ustavni spornosti izreče ustavno sodišče.
Bančni in celoten finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, ugotavlja Banka Slovenije v najnovejšem poročilu. Namestnik guvernerja Primož Dolenc je ob tem dodal.
Bančni sektor je podobno kot v drugih državah evrskega območja in na splošno v preteklem letu dosegal zgodovinsko dobre rezultate poslovanja, hkrati pa se je, kot bomo videli kasneje, splošna raven tveganj za finančno stabilnost znižana. Po drugi strani pa se utrjujejo tveganja, ki izvirajo iz zunanjega okolja bančnega sektorja. Tukaj imam v mislih dogodke, ki so povezani s podnebnimi tveganji, v luči okrepljenih geopolitičnih trenj pa se povečuje kibernetsko tveganje. In tem tematikam kot nadzorniki posvečamo vedno več pozornosti.
Odpornost bančnega sistema z vidika solventnosti in dobičkonosnosti je Banka Slovenije zvišala na visoko. Lansko leto so bili rekordni dobički, vse banke razen dveh so zabeležile najvišje dobičke v zadnjih 10 letih. Ti dobički se tudi že v veliki meri prelivajo v kapital bank, ta trend pa naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje. Poročilo sicer ob tem opozarja, da bodo banke težko vzdrževale dosežene ravni dohodka, ko se bodo obrestne mere začele zniževati. Prav tako jim bo operativne stroške v naslednjih letih povečala uvedba davka na bilančno vsoto bank. Ob nespremenjenih trošarinah bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri nižje, in sicer bencin za skoraj 2 centa, dizelsko gorivo pa za dobre 4 cente. Za liter bencina bo treba odšteti 1,54 evra, za liter dizelskega goriva 1,48 evra in za liter kurilnega olja 1,12 evra. Te cene bodo veljale prihodnjih 14 dni, na avtocestah pa jih trgovci oblikujejo prosto. Te dni stranke vlagajo svoje liste kandidatov za evropske volitve. Danes so ta korak naredili v SD. Prepričani so, da se na volitve podajajo z verodostojno ekipo, ki lahko tudi v Evropi prinese spremembe. Evropski poslanec Klemen Grošelj je medtem potrdil, da bo na volitvah kandidiral kot nosilec liste Zeleni Slovenije. Stranka bo skupno listo oblikovala stranko Mladih zeleni Evrope. Podpise za vložitev liste naj bi zbrali do četrtka. Predstavniki Slovenske demokratske stranke bodo listo na državno volilno komisijo vložili jutri. Poleg predsednika Janeza Janše in nosilke liste Romane Tomc bodo ob dogodku prisotni tudi njihovi preostali kandidati za evropske poslance. Vlada je avgusta lani sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša tudi obvezni prispevek, ki ga bodo začeli plačevati sredi prihodnjega leta. Pravice in storitve, ki jih prinaša zakon, naj bi bile uvedene postopoma v naslednjih 2 letih, prve že letos, a se to ni zgodilo. Udeleženci današnjega posveta v državnem svetu so bili do zakona in njegove uveljavitve kritični, saj odločbe in pravice še ne pomenijo konkretne storitve, če ni dovolj zaposlenih in urejenega financiranja. Povzetek posveta je pripravila Meta Potočnik.
Posvet je imel pomenljiv naslov Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci. V pozdravnem govoru je predsednik državnega sveta Marko Lotrič poudaril.
Državni svet je s tem zavedam že več kot desetletje nazaj aktivno pozival k vzpostavitvi enotnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo dostopen za vse, kakovosten in nudil integrirano oskrbo.
In dodal, da so že pred sprejetjem zakona opozarjali na nedorečenosti in prehitro sprejetje.
V veljavni rešitvi je državni svet izpostavil več pomislekov in je vložil tudi odložilni veto. Zmotila nas je prehitra vložitev predloga zakona v zakonodajno proceduro, brez socialnega dialoga in premalo posluha za konkretne pripombe in opozorila stroke, ki jih je bilo kar precej. Nedvomno si vsi želimo, da bi uspeli vzpostaviti dobro delujoč sistem dolgotrajne oskrbe, ki bi bil dolgoročno finančno vzdržen in ki bi bil dovolj stabilen, kadrovsko in strokovno podprt, tako za trenutne kot vse prihodnje generacije. Spraševali smo se tudi o realni zmožnosti ključnih točk v sistemu in ali bodo lahko se izvedle, kar se od njih pričakuje na podlagi sprejetih zakonskih določb. Ustrezni kadri, tako po obsegu kot usposobljenosti in specifičnih znanj, tehnična in informacijska podpora ter finančna sredstva bodo pri tem zagotovo odločilnega pomena.
Med uvodnimi govorci je državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič nanizal uspehe svoje ekipe, med drugim, da bo do konca leta vsaj 1000 oskrbovalcev družinskih članov več.
Zdaj bom rekel na prvem mestu tista prva pravica, ki jo daje novi zakon oskrbovalec družinskega člana. Ne, tu dejansko pričakujemo in zato imamo zdaj že kar dobro utemeljeno, da bo do konca letošnjega leta morda ne tudi 1000 novih uporabnikov oskrbovalca družinskega člana, poleg obstoječih 450. Ne. Kar lahko, ne, če tako pogledamo, bo do konca letošnjega leta v prvem delovanju zakona o dolgotrajni oskrbi s prvo pravico, ki bo začela veljati tako rekoč, ne vem, več kot 5, 6, 7 domov za starejše po količini novih uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki bo financirana iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. To mislim, da je kar velik uspeh. V tem tednu pač se bodo, je vse pripravljeno za izdajo odločb. To pomeni vsi zapleti, ki so bili z informacijskim sistemom, izmenjavami podatkov in tem so v večji meri rešeni, tako da pričakujem, da se bodo, da je zdaj vse pripravljeno za že izdajo novih odločb. Tisti, ki so starejši uporabniki, so bili pa seveda v to že vključeni.
Za njim je spregovorila predsednica Socialne zbornice Slovenije Breda Božnik.
Močno obžalujemo, da resorno ministrstvo ni uspelo udejaniti dogovorjene namere in pravzaprav zaveze o sodelovanju predstavnikov širše strokovne in zainteresirane javnosti. Menimo, da ni mogoče postaviti dobrih in trdnih temeljev sistemskega zakona brez sodelovanja stroke in brez poznavanja potreb tako uporabnikov kot tudi izvajalcev, kar se je potrdilo tudi v tem primeru. Dolgotrajne oskrbe. Na to že dalj časa opozarjamo organizacije z področja zdravstvenega in socialnega varstva, tokrat družno in z distanco do zakonskih obveznosti in odgovornosti. V nadaljevanju bodo skozi prizmo strokovnih podlag organizacije vključene v strokovno neformalno delovno skupino in s katerimi smo soorganizatorji današnjega dogodka predstavili težave in neusklajenosti iz predmetnega področja. Od Ministrstva za solidarno prihodnost in Vlade Republike Slovenije pričakujemo, da nas končno slišijo. Samo s skupnim sodelovanjem in vključevanjem stroke, ki ima izkušnje na terenu, bodo lahko zagotovili, da bo sistem dolgotrajne oskrbe zares zaživel v praksi in ljudem omogočil dostop do oskrbe, ki jo nujno potrebujemo.
Tatjana Milavec iz Skupnosti centrov za socialno delo pa je bila kritična do obljub ministrstva, saj so dobili le 18 novih zaposlenih, ki delajo na tako imenovanih vstopnih točkah v sistem dolgotrajne oskrbe in ne bodo zmogli vseh zakonskih nalog.
Zakon o dolgotrajni oskrbi je centrom socialno delo namenil eno osrednjih vlog. S 1.1.2025 postajajo vstopne točke za dolgotrajno oskrbo. V prehodnem obdobju naloge vstopne točke opravljajo strokovni delavci centrov socialno delo. V ta namen se je zaposlilo na centrih socialno delo 18 strokovnih delavcev. Na 16 centrih socialno delo pokrivajo področje celotne države. Naloge vstopnih točk pa so sledeče: informiranje in svetovanje, vzpostavljanje prvega stika in vzpostavljanje ter razvijanje delovnega odnosa, vodenje in odločanje v postopku, priprava načrta priporočljivih storitev, zagotavljanje podpore upravičencev, sodelovanje s koordinatorjem dolgotrajne oskrbe in z izvajalci v mreži. Vstopnim točkam na Centru socialno delo je treba zagotoviti takšne pogoje dela, da bodo lahko opravljale naloge po zakonu, ki bodo temeljile na konceptih in metodah socialnega dela in ne na upravnem postopku. Spomnimo se tistih nalog, ki sem vam jih povedala. Vzpostavljanje delovnega odnosa. Zakon vstopne točke postavlja vlogo svetovalca, ocenjevalca, odločevalca, podpornika. Nemalokrat bo center socialno delo tudi vlogi skrbnika, vlagatelja in izvajalca storitve, tudi pomoči na domu. Vprašam vas, bi si zase želeli zagovornika, ki bo vaš glas in bo hkrati tudi odločevalec? Predstavljajte si, da bi sodnik odločal sam, ne bi potreboval tožilca, ne zagovornika, odvetnika, obdolženega, ne izvedenca. Odločal bi na podlagi zakona. Postavlja se vprašanje, kako je lahko odločevalec pregledal kolizijo vlog vstopnih točk. Začetek postopka za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe se v skladu z zakonom začne na podlagi vloge in poteka v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Vlogo lahko vloži zavarovana oseba, njen pooblaščenec, skrbnik ali skrbnik za poseben primer. Lahko se jo vloži po uradni dolžnosti, kadar tako določa zakon. Ključno bi bilo, da odločevalci državljanom nalijejo čistega vina in jih seznanijo z dejstvom, da obstoječ zakon centrom za socialno delo ne omogoča odločanja oziroma zagotavljanja pravic iz dolgotrajne oskrbe vsem vlagateljem v skladu z njihovimi potrebami. Na centrih socialno delo imamo izkušnjo pri uveljavljanju pravic do oskrbovalca družinskega člana. Vlagatelji namreč še vedno čakajo na pravico, in sicer nekateri že od decembra 2023. To je že skoraj pol leta. Informacijski sistem, ki je le začasen in smo ga dobili konec meseca aprila, zagotavlja, še ne zagotavlja, da bodo upravičeni vlagatelji do pravice do oskrbovalca družinskega člana. Poglejmo, kakšen je upravni postopek. Kako bomo stopili pred ljudi, kako jim bomo povedali, kje smo. Pričakuje pa se to, da bojo centri socialno delo, zdaj, ko imajo informacijski sistem, pa kljub temu ne morejo izdati odločb, prevzeli, jaz mislim, ponovno odgovornost za nedelovanje sistema, ker oni niso izdali odločbe. Jaz mislim, da je pomembno prevzeti odgovornost za to in jasno javnosti povedati, kdo je odgovoren, da odločb ne moremo izdajati. Ker ne drži, da zdaj sistem deluje in je mogoče dobiti pravico odločbo. In ta odločba ni vstop v pravico do dolgotrajne oskrbe. In ko bo enkrat še v mesecu juliju 2025, ko bomo dobili novo pravico, kaj to pomeni? A bo storitev na voljo? Ali bo imeli odločbo, da bojo ljudje upravičeni do pravic, ne bo pa storitev?
Vse kaže, da je zakon napisan zelo lepo, a na trhlih ekonomskih temeljih in s premalo družbenega dogovora. Iz slišanega lahko sklepamo, da bo do kakovostne dolgotrajne oskrbe prišel lahko le tisti, ki bo imel dovolj lastnih finančnih sredstev in dobro socialno mrežo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Evropska unija računa na Kitajsko, da bo s svojim vplivom na Rusijo doprinesla k končanju vojne v Ukrajini. Je danes po srečanju s kitajskim in francoskim predsednikom Xi Jinpingom in Emmanuelom Macronom dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prepričana je, da bo Peking igral tudi pomembno vlogo pri umirjanju ruske jedrske grožnje. Iz sveta se vrstijo obsodbe izraelskega poziva k evakuaciji civilistov iz dela Rafe pred kopensko ofenzivo na to mesto. V Evropski uniji so poziv označili za nesprejemljiv. V Parizu pa so opozorili, da je prisilna razselitev vojni zločin. Palestinsko predsedstvo na zasedenem Zahodnem bregu je Washington pozvalo naj ofenzivo prepreči. Iz Bele hiše so medtem sporočili, da se bo predsednik ZDA Joe Biden danes pogovoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Komentarja operacij izraelske vojske nad mestom, ki so se že začele, niso hoteli podati. Vojska je že napadla dve območji na vzhodnem delu mesta. O morebitnih žrtvah bombardiranja za zdaj še ni poročil. Britanski kralj Karel III. Je danes obeležil prvo obletnico kronanja, ki mu je sledilo težko leto z odkritjem raka in nadaljevanje napetosti v odnosu do sina princa Harryja. V Londonu so opoldne obletnico obeležili s topovsko salvo ob Buckinghamski palači, uro pozneje pa še salvo strelov iz druge lokacije v Londonu. Drugih uradnih dogodkov za danes niso načrtovali.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Novi Gorici začenjajo prenovo osrednjega prizorišča Evropske prestolnice kulture 2025 Trga Evropa. Dela na čezmejnem gradbišču, ki so se začela februarja, so sprva potekala predvsem na italijanski strani, zdaj se gradbišče seli na slovensko stran. Zaključek del je predviden najpozneje do konca leta, je dejal Tomaž Konrad.
Zaenkrat je plan do konca novembra, tako da držimo se te časovnice, tako da jaz verjamem, da bomo do konca novembra pa do konca leta večino investicij oziroma investicije v celoti zaključili. Verjamem, da bojo v tistem času tudi zaključene ali pa v dobršnem delu proti koncu investicije vse ostale investicije, ki so na območju tako imenovanega Epic Districta, tako da si obetamo za res eno leto 2025.
Med zaprtjem trga si bo mogoče na gradbiščnih ograjah ogledati informativne panoje, na katerih bodo predstavljene zgodovinske fotografije in zgodba tega območja. Ko bo trg spet zaživel, bo v turistične namene ponazorjen tudi del žičnate ograje, ki bo pričal o temnejših časih tega prostora. Celotna investicija je ocenjena na nekaj več kot 2,8 milijona evrov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Rojaki na vzhodu Francije so 1. maja po tradiciji poromali k Mariji Pomagaj v Habsterdik.
Že desetletja to tradicijo je ustanovil moj predhodnik, monsignor Stanko Grims.
Slovenski župnik v Freiming Merlebachu in delegant za Francijo Jože Kamin je še dejal, da je bilo letos zelo lepo romarsko vzdušje.
Je bilo sončno, lepo vreme in kar veliko romarjev, okrog 300 jih je prišlo.
Letos je sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je govoril o navzočnosti Marije Pomagaj med rojaki.
Je Marija Pomagaj svojimi po vsem svetu. Kamor so šli naši bratje in sestre, tja je z njimi šla tudi Marija. Na vseh celinah jo srečamo, v velikih svetiščih in v majhnih kapelah, v velemestih in v tistih rudnikih sredi avstralske puščave, kjer so tudi Slovenci kopali rudo zato, da bi bila tam, kjer jo potrebujejo.
V imenu slovenske države je rojake k skrbi za jezik, kulturo in duhovnost spodbujala konzulka Ana Marija Arko. Popoldanski koncert so posvetili dolgoletnemu delegatu slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi Janezu Puclju. Celotni pogovor z Jožetom Kaminom in fotografije prvomajskega romanja v Habsterdik si lahko ogledate na naši spletni strani.
Sem Matej Šuklič in na Ritmu srca 2024 se bom predstavil s pesmijo Našel boš. Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Zvečer in po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severovzhodu. Ponekod na zahodu bo prehodno rahlo deževalo, jugozahodnik bo postopno oslabel, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 v zgornje Savski dolini okoli 7 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne bo na zahodu začelo deževati, čez dan se bodo padavine razširile proti vzhodu, vmes bo možna kakšna nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek in petek bo sončno. Severovzhodni veter se bo v četrtek še nekoliko okrepil in v petek postopno oslabil. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno jasno 18, tudi Kočevje Kranj in Gornji Grad 18 stopinj Celzija. Maribor in Ptuj 21, Novo mesto zmerno oblačno 20, Celje, Črnomelj, Mežica, Rogaška Slatina in letališče Edvarda Rusja na Maribor, kjer je pretežno jasno, 20 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 22, Velenje, Slovenske Konice, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Litija in Trbovlje 19 stopinj. Letališče Portorož pretežno oblačno in rahlo dežuje 19 stopinj Celzija. Nova Gorica, Pohorje in letališče Lesce 17, Postojna oblačno 16, Logatec, Vrhnika, Idrija in Babno Polje 16 stopinj Celzija. Bohinjska Češnica, Tolmin in Gorenja vas 15 stopinj, Lisca pretežno oblačno 15, Jezersko in Rateče 14, Rudno polje 9, Krvavec 5, Kredarica v oblakih in snežna ploha 1 stopinja Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo, ovira promet, zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalnih del ta teden zaprt danes po noči v smeri proti Kranju, v noči na sredo prav tako v smeri proti Kranju med 20. in 5. uro zjutraj. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Ob 18.30 minut pa vas vabimo, da skupaj pogledamo v večerni program na Radiu Ognjišče, kaj je še tisto, kar je pripravljeno za vas. Ob 18.45 bo na vrsti vsakodnevna rubrika Spominjamo se, takrat se spomnimo oseb in dogodkov povezani z današnjim datumom. Ob 18.50 ne preslišite rubrike Svetnik dneva z Berto Golob, ob 19.00 pa vas lepo vabimo k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20.00 se bo začela oddaja Prijatelji Radija Ognjišče. V njej boste slišali nekaj informacij o radijskih dogodkih, s katerimi je seveda povezano naše srčno vabilo, da se jih udeležite. Nekaj minut bomo v oddaji namenili tudi gasilkam in gasilcem, ki so 4. maja slavili svoj praznik, ko je godoval sveti Florijan. Večerni program na Radiu Ognjišče bomo zaključili z oddajo o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagote. Vabimo vas, da ponedeljkov večer preživite v družbi Radija Ognjišče.
Daj spet vena, je nekje še sreča, tam, kjer sem doma. Staj tam, kjer sem doma, tam je mnogo vedrega neba. Kakor vse, morda kdaj pozabi nas, ne pozabi ga srce. Staj tam, kjer sem doma, srca, reka pa odplavlja vse skrbi in žalost, tam, kjer sem doma. God.
6. maj je danes in na današnji dan leta 1952 je umrla Maria Montessori, italijanska zdravnica, učiteljica, filozofinja in dobrodelnica. Imamo tudi šole, ki se imenujejo po njej oziroma delujejo po njenem principu. Njena misel pa je naslednja. Otrok prične raziskovati okolico z gibanjem, zato mu moramo omogočiti motorično aktivnost s primernimi vajami. Temeljne opore pri njegovem samostojnem delu so torej okolje, učitelj, ki to okolje pripravi, in razvojni material. Ura je 18:39 minut, že čez nekaj minut pa vas vabimo, da prisluhnete rubriki Spominjamo se.
Stava na in jaz, lahko si mečeva obraz, vse napake za nazaj. Kdo je kriv, kdo imel je prav, lahko obrneva se stran, po laži poti vsak drugan. Kakor mnogi brez vesti, pokopali so strasti. Za trenutek pogreni, nora misel bit srca. Ta trenutek popusti, vse preprosto je, stavo se izide se. Da življenje ogreni, ni me strah, še tukaj si. Vedno same za oba, skrili vrat.
Anet in na festivalu Ritem srca 2024 se bom predstavila svojo pesmijo Luč zasije znova.
Luč zasije znova, tudi po dežju. Luč zasije znova, kadar sem na dnu. Luč zasije znova, tudi po dežju. Luč zasije.
Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Radio Ognišče.
V Postojni na 89,1 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Leta 1840 je Velika Britanija izdala prvo poštno znamko. Obračunavanje poštnine z znamkami je že 5 let predtem predlagal Lawrence Košir, a Avstrija tega ni sprejela. Leta 1893 se je v Ljubljani rodil naravoslovec in arheolog Srečko Brodar. Znanstveno delo je začel z odkritjem v potočki Zijavki na Olševi v Karavankah. 6. maja leta 1895 se je v Loki pri Zidanem mostu rodil šolnik in majstrov borec Srečko Puncer. V gimnazijskih letih je v Celju urejal dijaški list Savinja. Zaradi proslovenske usmerjenosti so ga kmalu po začetku Prve svetovne vojne upoklicali k vojakom. Po končani vojni se je pridružil majstrovim borcem, ki so šli na Koroško. Srečko Puncer je bil med drugim zadolžen za tednik Jugoslovanski korotan, ki je izhajal v Velikovcu. Koroški brambovci so ga konec aprila 1919 ustrelili. 6. maja leta 1976 je Furlanijo in Posočje prizadel močan potres z magnitudo 6,5 po Richterjevi lestvici. Potres središčem pod goro v Furlaniji je v Italiji zahteval 987 življenj, v severozahodni Sloveniji pa je na srečo nastala le velika gmotna škoda. Najbolj sta bila prizadeta kraja Podbela in Bregin. Na širšem območju Breginskega kota in na Tolminskem je bilo poškodovanih do 80% stavb. Brez strehe nad glavo je ostalo 4700 ljudi. Skoraj 700 hiš so morali porušiti do tal, saj obnova ni bila več mogoča. Strokovnjak za potrese Renato Vidrih je pred leti povedal, da so potresi povsem naraven pojav in da je treba biti nanje pripravljen.
Nesreče pozna človek, narava nesreč ne pozna. Narava se sama sebe poravna v ravnovesje in zato, ker je pač nesreča tisti del, ki se tiče človeka, je prav človek tisti, ki je odgovoren za to, da se prilagodi naravi. Bistvo seizmologije ni v napredovanju potresov, ki ga nikoli ne bo v taki meri, da bi bilo zanesljivo. Namreč v naravi se ne da nič napovedati. Naša edina napoved je, glede na opazovanje, analizo dogodkov, izrisanje kart potresne varnosti in ogroženosti. In te karte so del gradbenih predpisov. Te karte morajo upoštevati gradbeniki pri gradnji, ki pa seveda mora biti potresno odporna.
Tako je o potresih dejal strokovnjak za njih Renato Vidrih. Na današnji dan leta 2002 je v Ljubljani umrla violinistka, pedagoginja in publicistka Vida Jeraj Hribar. Bila je hči violinista Karla Jeraja in pesnice Vide Jeraj, ki sta takrat živela na Dunaju. Tam je dobila osnovno izobrazbo. Po vojni se je družina vrnila v Ljubljano, kjer je Vida dokončala študij violine na konzervatoriju. Izpopolnjevala se je v Parizu. Zatem je poučevala na šoli glasbene matice v Ljubljani. Z nastopi doma in nekaterih evropskih mestih se je uveljavila tudi kot koncertna violinistka. Med 1953 in 1963 je bila prva ravnateljica srednje glasbene šole v Ljubljani. Vida Jeraj Hribar je napisala tudi spomine z naslovom Večerna sonata, v katerih med drugim opisuje svoja dunajska srečanja z Ivanom Cankarjem. To je bila rubrika, ki nas je popeljala v zgodovino današnjega dne. Pripravil jo je Tone Gorjup.
Glas pšenice in tvoj srebrni glas kot glas sinice, oči kot kapli rose v sončnem žarku in smeh kot šum srebrne smreke v parku. Zakaj ususe je pšenični glas, zakaj utihnuje sinice glas, kam izlapela rasa je ne vem, zakaj je šum srebrne smreke.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Svetnik dneva z Berto Golob.
Dominik Savio, dijak. Današnji godovnjak, sveti Dominik Savio, je zavetnik mladine. V svojem kratkem življenju je dosegel izredno svetost. Njegov vzgojitelj je bil ustanovitelj Salezijancev, sveti Janez Bosko. On je tudi napisal Dominikov življenjepis. Sprejel je namreč dečka v svoj vzgojni dom, bledolični 12-letnik pa ga je nenehno presenečal svojo globoko duhovnostjo. Želel je postati svetnik. Ob neki priložnosti je rekel svojemu vzgojitelju Don Bosku: "Če ne postanem svetnik, je vse skupaj nič." Danes bi rekli brez veze. Ob Don Bosku je ostal dobri dve leti. Bil je šibkega zdravja in je vidno ugašal. Toda ta deček je pri svojih 14 letih ustanovil posebno družbo brezmadežne. 15. rojstnega dne pa ni več dočakal. Ob njegovi smrtni postelji sta bila oče in mama, pa tudi Don Bosko. Oče je na Dominikovo prošnjo molil molitve za umirajoče in deček je vzkliknil: "Kako lepo je, kar gledam." In ob tem vzkliku je izdihnil. Dominika Savija, svetniškega mladeniča iz Piemonta, ki se je rodil leta 1842, je za svetnika razglasil papež Pij XII. Od leta 1956 je tudi zavetnik mladih cerkvenih pevcev. Redovna družina salezijancev po vsem svetu vzgaja mladino po zgledu njegove svetosti. Na nekaterih koledarjih s krščanskimi imeni je za današnji dan zapisana tudi Marija, srednica vseh milosti. Pomenljivo je, da se milostne priprošnice pri Bogu spominjamo prav v Šmarničnem maju. Te okoliščine nam pomagajo, da se z zaupanjem obračamo nanjo, ki nam stoji ob strani svojo človeško bližino in Božjo priprošnjo.
Ura je 19, drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater Krizostom Komar, na orgle bo igrala Slavi